Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында Маншыға Саутай. Әлемде 11 қазан халықаралық қыздар күні. Біріккен ұлттар ұйымы бекіткен бұл мереке бүкіл әлемдегі қыздардың теңсіздік және әлеуметтік мәселелеріне назар аудартуды көздейді. Олардың ішінде білім алу, толыққанды тамақтану, медициналық қызмет алу, кемсітушіліктен, зорлық-зомбылықтан, бала кезінен мәжбүрлеп тұрмысқа шығарудан қорғау мәселелері бар. Әлемде 1 миллиард 1 миллион қыз бар екен. Олардың әрқайсысы жарқын болашақпен тең мүмкіндіктерге ие болуы керек. Қыздардың потенциалы өте зор. Дегенмен, көпшілік қыздар тұрмысы мен әлеуеті нашар ортада кемсітушілікпен зорлықтың құрбаны болады. Әдетте гуманитарлы апат болған кезде қыздар бірінші болып жапа шегеді екен. Оларды ерте тұрмысқа береді, я адам саудасының құрбаны болуы да ықтимал. Қақтығыс аймақтарында 11 мен 16 жас аралығында қыздардың 90% білім алмай қалады, ал бұл олардың болашақта жұмыс істеп, қаржылық тұрғыда еркін болуына кедергі болады. Қазақстандық әйелдер құқығын қорғаушы белсенділер елдегі қыз-келіншектердің жағдайы жақсарды деу артық екенін айтады. Оған биыл жаздағы өзгерістер де себеп. Өзгерістерге сәйкес енді отбасындағы әлімжеттік қылмыс болып саналмайды. Ол үшін тек әкімшілік жаза қарастырылған, ал бұл елдегі әйелдердің жағдайын айтарлықтай ауырлатпақ.
Бывал бил, он даже своей дочери руку сломал. Мы думаем, не восстановим руку. Нет, слава богу, все нормально.
Лаурита есімді Астана тұрғыны дағдарыс орталығында тұрып жатқанына 3 айдан асты. Ол осында босанып дүниеге ұл бала келген. Лаурита құрылыс бригадасында жұмыс істейтін күйеуін отбасында болған соңғы әлімжеттік оқиғасынан кейін көрмегенін айтады.
Он просто у нас она шок орит с друзьями, он начинает дурнеть.
Оның сөзінше күйеуі оны ғана емес, туған туыстарында сабайтын әдеті болған екен.
Он не только меня бил, он бывал и бил, ну как бы своих родных даже.
Келіншектің сөзінше күйеуі жазадан қашып Шымкентке кетіп қалған, ал әйелдер құқығын қорғаумен айналысатын қазақстандық феминита бастамашыл тобының белсенділері биыл жазда қабылданған жаңа өзгерістер Лауританы ұрып-соққан адамның қылмыстық жауапкершіліктен сытылып кетуін заңдастырып қойды деп есептейді.
Это только усугубляет положение женщин в Казахстане и дает понять всем в обществе, что бить женщину можно, и за это тебе ничего не будет. Потому что теперь эти правонарушения перенесены в административный кодекс, что значит, что можно отделаться деньгами или же там небольшим, по-моему, сроком.
Дейді феминита тобының негізін қалаушылардың бірі Жанар Секербаева. Қазақстанда адамды ұрып-соғып, денсаулығына қасақана жеңіл зиян келтіру бұрынғыдай қылмыс болып саналмайды. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев шілде айында қол қойған кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға сәйкес қылмыстық кодекстегі әлгіндей іс-әрекеттер үшін жаза тағайындау көзделген 108-ші және 109-ші баптар әкімшілік кодекске ауыстырылған. Жаңа өзгеріске сәйкес енді отбасының шырқын бұзып, заң бұзған адамға әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің ұрып-соғу бабы бойынша 10 тәулікке әкімшілік қамау шарасы қолданылып, 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде 22690 теңге айыппұл салынады. Ал денсаулығына қасақана жеңіл зиян келтіру бабы бойынша әкімшілік жауапқа тартылғандар 15 тәулікке қамалып, 15 айлық есептік көрсеткіш 34000 теңгеден астам көлемінде айыппұл төлейді. Астанадағы дағдарыс орталығының әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманы Айым Алпысованың айтуынша, 50 адамға арналған өздерінің орталығында қазір 12 әйел мен 30 бала тұрып жатыр екен.
Самое главное, они пришли сюда, они в безопасности, а мужчины остаются в незаконе, потому что так как это не является уголовной ответственностью, это только административное правонарушение, и они не могут законно защититься в полной мере.
Дейді Айым Алпысова. Ал феминита бастамашыл тобының жетекшілері Біріккен ұлттар ұйымына балама есеп жолдап, Қазақстандағы әйелдердің жағдайына қолданыстағы заңға енгізілген өзгерістердің қалай әсер еткені жайлы баяндамақшы.
В следующем году Казахстан будет докладываться по ликвидации всех форм дискриминации по отношению к женщин, и мы там представим альтернативный отчет и представим доказательства, что у нас положение женщин очень тяжелое.
Дейді феминита тобының құрушыларының бірі Гүлзада Сержан.
Государство облегчает наказание за бытовое насилие. Это, конечно, печально. Мы сейчас не можем сказать, что мы достигли такого уровня, что люди сознательно не будут бить друг друга.
Дейт Гүлзада Сержан. Қазақстан ішкі істер министрлігінің өкілдері болса, заңға енгізілген өзгерістердің арқасында отбасында әлімжеттік көрсеткендерді дер кезінде жауапқа тартуға мүмкіндік туды деп отыр. Ішкі істер министрлігінің жолдаған жауабында отбасындағы әлімжеттік іс-әрекеттердің қылмыс санатынан алып тастауға негіз ретінде бұрын зорлық-зомбылық құрбандары, әсіресе ері әлімжеттік жасаған әйелдер сотқа жүгіну үшін дәлел айғақтар жинауы тиіс болғандықтан ішкі істер органдарына жәбірленушіні жауапқа тарту мүмкін болмай келгені аталады. Қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Ал оған қатысты ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.